Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Narkotiseers en die Critical Care Society of Southern Africa het in 'n gesamentlike verklaring die week hulle kommer uitgespreek oor die gebruik van ivermectin. Dit is veral die groot aantal pasiënte in hospitale se hoë sorgeenhede in provinsies soos Gauteng wat hulle aandag trek. Die meerderheid van pasiënte in die hoë sorgeenhede het hulle self dan ook profylakties met ivermectin behandel.
Nou, ons praat vanoggend op Monitor met 'n lid van die Critical Care Society, Dr. Lance Lazison, wat ook deel was van die eerste ministeriële raadgevende paneel oor COVID-19. Hy is al vir 17 jaar lank 'n narkotiseer en is ook gekwalifiseer as 'n hoë sorgeenheid spesialis.
Nou, voordat ons begin met die onderhoud, daar's baie verdeeldheid onder medici onder die gebruik al dan nie van ivermectin. 'N Pulmonoloog van Johannesburg, Dr. Karen Zinman, glo dat ivermectin nie werk nie en sy baseer haar gevolg trekking op haar praktiese ervaring.
At some stage I was keeping a tally of the number of patients admitted to the intensive care unit who had been taking ivermectin. In excess of 80% of these patients had been utilizing this drug. The vast majority of the patients requiring mechanical ventilation had been using ivermectin, and the majority of patients who unfortunately did not survive had also been using ivermectin. In addition, ivermectin does not prevent the development of pulmonary fibrosis and permanent lung damage. An additional problem is the fact that ivermectin is probably masking the inflammatory response, and patients don't know how sick they actually are, and they're presenting to hospital much later than they should be. Ivermectin is not an innocuous drug. People have been told to stop their statins because they interfere with ivermectin. There are also side effects, and we quite commonly see high fevers with profuse sweating, severe headaches, and severely deranged liver function tests, which are unusual for COVID. There are also patients who've chosen not to be vaccinated, but who've unquestioningly taken the ivermectin in the mistaken belief that this drug will keep them alive.
En ons praat nou verder hieroor met Dr. Lance Lazison. Goeiemôre, good morning.
Goeiemôre almal, goeiemôre aan Nita en Gustav. In die begin vra ek verskoning. Mag ek asseblief in Engels praat?
Ja, please, go ahead, that's fine.
Maar ek glo ek sal myself beter in Engels uitdruk.
Nee, dis piek fyn so. Jy het nou geluister na wat jou kollega Dr. Karen Zinman te sê gehad het. Wat is jou reaksie daarop?
Anita, I want to first say that there's a lot of emotion around discussing ivermectin and vaccines. I think we have to acknowledge in our country that interpersonal trust is low between citizenry and government, and often that spills over into all sectors, including into healthcare. And I think that we're all desperate. Healthcare professionals are desperate because this disease is like no other we've seen before in intensive care in terms of how it really seems to, and I'm going to use the word, attack the lung. So we're looking for something as healthcare professionals to treat the disease. And then we living in these unprecedented times as citizens and patients, and I could be one too, so we're desperate to find the magic bullet. So I think we need to acknowledge that emotion. And I think, secondly, it's important to then to consider two issues. One is ivermectin and one is vaccination. In terms of what Karen has said, Dr. Zinman, I think this is what has entered the debate. So we have to consider a lot of things around this. Is what is ivermectin? How did it come to be in terms of treatment of COVID-19? And then we have to consider things like side effects and what the people who believe in ivermectin, my colleagues, and I believe that we have to come to, we need robust studies to prove, and I can go into some of those things.
Okay, we'll just have to keep it quite short, otherwise we can't ask you all the questions we want to. As jy net vir ons kan sê, wat is die crux daarvan? Stem jy saam met wat jou kollega gesê het of nie?
Dr. Zinman has said, I do agree with that. This is what a lot of colleagues are reporting on the ground, in intensive care units around the country. So I think we have to take it seriously, and that means that we have to get robust evidence whether ivermectin is helping, and importantly, whether it harms patients.
Hoekom is daar dan soveel verdeeldheid onder dokters self daaroor, want as dokters wat het voorskryf aan hulle pasiënte, die pasiënte vertrou die dokter om hierdie medikasie aan hulle voor te skryf, maar jy sê dit veroorsaak dan komplikasies in die intensiewe sorgeenheid?
So the problem is, Gustav, we don't know for sure that ivermectin is causing the problem. It's something that we've all noticed in the third wave. With the Delta variant is far more contagious, so we're seeing many more patients infecting their whole families. And so when patients come in who've been on ivermectin, and in some of the units around the country, the incidence of the number of patients that come in with having been taking ivermectin has been quite high. What people are reporting around the country in terms of critical care specialists and intensive care, people who are working in intensive care, is that patients are often, what we feel is that patients are coming into hospital later. Mm. So we don't know why that is. One of the hypotheses or one of the thoughts that we have is that ivermectin seems to delay the inflammatory response that we can measure. So by the time the patient comes in with measurable higher inflammatory responses, they far further down the line in terms of the disease process. And one of the keys to treating this is getting in at the right time with something like corticosteroids, which has been proven to benefit patients. So if we don't treat the patients early enough, they come in late and then we can't save them. And we have seen a number of younger patients coming in, having taken ivermectin, believing that they were protected, and then dying very quickly after admission. And that could also speak to the belief that they protected. So that's another issue to consider, is that people take the ivermectin and maybe expose themselves to more virus and then get sicker.
Mm-hmm. Dr. Karen Zinman het ook gister vir my verduidelik dat daar 'n probleem is met nierfunksie en dat dit langtermyn, ivermectin langtermyn probleme kan veroorsaak. Sy verwys na pulmonêre fibrose. Vir die leek dokter, wat beteken dit?
So, in terms of kidney function, it's hard to pin the problems in intensive care on kidney function, so I wouldn't be able to nail my colours to the mast on that. In terms of pulmonary fibrosis, we see this with COVID-19, and what that is that basically after you get this infection, you get scarring in your lungs, and that then progresses and eventually would leave you, if you then recovered from COVID-19, with lungs that don't function properly. And in the extreme circumstance, you could be what we would call a respiratory cripple, where you need oxygen to survive. I think the big issue with ivermectin is that the package insert for human use ivermectin, when you go look at them from the United States, from South America, from France, is that it was studied as a single dose drug, and many people are taking it over long periods of time, so we really don't know what harm that could bring, although as a single use drug, it is a relatively safe drug.
Daar was 'n berig in die media oor die naweek gewees in die Sondagkoerante wat gesê het sommige mense vat hierdie ivermectin as die stroop en nie as die pil nie, en dit nog dat dit nog erger kan wees vir hulle liggame.
So that's true. The syrup, as you call it, or liquid form, is generally made for animals. So we don't have a liquid form for humans. So what people are doing is they're taking an animal formulation and they're working at how many milligrams per milliliter. The problem there is that your safety margin is very narrow, in that if you're going to give this to a horse that weighs 650 to 800 kilograms or a cow, to then hope that you get the dose right is a problem. So I would caution anyone that's taking the drug that's not the tablet form that's made for humans.
Gustav en ek het nou beide, of liever albei, julle verklaring hierdie week onder oog gehad. Dis nou die gesamentlike verklaring deur die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Narkotiseers en ook die Critical Care Society of Southern Africa. En is baie duidelik uit daai verklaring dat daar kommer is oor pasiënte se geloof in ivermectin ten koste van inenting.
So, the issue around vaccination is curious to me in many ways. Ivermectin, people are taking ivermectin without any evidence, robust evidence, and if we have to talk about different types of study, let me know. But people are really putting their faith in this drug as preventing, enabling them to prevent themselves from getting sick from COVID-19, and then saying that vaccinations aren't proven long-term and they're not safe. Many people who say this do things that they know are not safe, for example, smoking or drinking alcohol. But also, we take other drugs like antibiotics that have got a far higher incident rate of things like anaphylaxis, which is an allergic reaction that could kill you. The issue then to consider around vaccination is important, firstly, to consider that there is no proven treatment that prevents COVID-19 or death outside of vaccination. The second thing is also to consider that some people who are anti-vaccination, and I don't want to confuse this with either people who are pro-ivermectin because that's a totally separate issue, but people who are anti-vaccination will say, well, you can die from it and there's no long-term studies. Well, what is important to consider first in South Africa is today we have gone over 70,000 deaths attributed directly to COVID and over 200,000 excess deaths. When you look at the report of deaths from vaccines around the world, and vaccines have been now administered in the hundreds of millions, we've got probably less than 100 deaths reported from the vaccines. And in terms of adverse effects that are serious, like myocarditis and clotting around 28 reports and about 2,000 reports of myocarditis. So we could talk about a whole lot of things. But I think most importantly, vaccines are important to protect us from severe illness and dying. And so people who say the vaccines aren't effective, because look at the numbers going up, so countries like Israel, United States, and United Kingdom, where they've got a lot of vaccine penetration, they look at the new numbers, and I would ask listeners to go to look at the United Kingdom, for example, their numbers are going up. So it looks like they're coming for another wave and their death rate is statically low. Mm. And that's because of vaccination. Mm.
Kom ons praat net verder oor die inenting, want daar's mense wat sê die inentings wat ons nou het, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, dat dit heeltemal te vinnig ontwikkel is. Dit vat gewoonlik baie langer om 'n enstof te ontwikkel. Natuurlik as gevolg van die noodsituasie met COVID-19 is dit so vinnig ontwikkel. Verduidelik gou vir ons, is dit daardie proses van om dit wetenskaplik te ontwikkel, dit is wel deur 3 fases, dit is wel veilig om te neem. Daar's mense wat sê ons wat nou ingeënt word, stel onsself bloot as proefkonyne in 'n studie.
Ja, yeah, so the issue around how fast this has been rolled out. On one hand, people are saying, you know, this has been rolled out too fast, we're all guinea pigs. The fact is that the studies were, yes, it's been quicker than any other vaccine has got to market. And in many ways, I believe, certainly from a health professional perspective, that we should be praising the fact that this has happened, that the world has got together and conducted very robust studies to prove that the vaccines were safe before they came to market, but in record time. And that was really, I mean, we've never had a pandemic before. So this was in response to the fact that we're living in unprecedented times in a pandemic. The fact is if we don't take the vaccines, and you just have to look at our country and others that don't have enough vaccines, people will die. And we overwhelm our healthcare resource, particularly in intensive care, that we don't have enough ventilators and other modes of therapy to treat everyone. So we land up having preventable death. And the fact is what we're trying to move towards is a time where coronavirus or COVID-19 will become like the flu. Some people will always die, even vaccinated, but the majority will just get a flu-like illness and we will all carry on life and get back to normal.
Mm-hmm. Dis interessant dat jy sê ons leer aanhoudend oor hierdie virus, want dis iets wat jou kollega professor Bertram Fielding die heel tyd op monitor sê, ons is op 'n baie steil leerkurwe. Maar dit gesê, hoekom sterf jong mense aan die virus, van hulle het geen komorbiditeite nie. Hoekom sal hulle sterf? Ek het nou rig met iemand gepraat wat gesê het, daar was 'n jong man van 34 en 'n vrou van 26. Sy was in die ICU en sy sê hulle is albei dood. No comorbidities. Why would they have died?
So, the interesting thing about intensive care is that two different people can get the same illness. One can, so let me give you a separate example, something like an appendix that bursts in an adult. One person may get an appendix that bursts in their 30s and nothing will happen to them. They will have their operation and everything will be fine and they'll go home. And another will land up on a ventilator in ICU with exactly the same cause. It's the same with COVID-19. Part of the big problem of COVID is that it's not the virus itself that causes the trouble. It's at around day 7 to day 12, when our inflammatory response starts relatively attacking our own bodies.
Mm-hmm.
So that explains why some people, even without comorbidity, can land up in ICU and die, and we're seeing that more and more, and particularly with this Delta variant. It may also be related to the amount of virus we're exposed to when we get sick. And most importantly, I want to highlight to listeners, obesity, a body mass index over 30, is one of the single biggest common factors of patients that are in ICU today.
Mm-hmm.
So leave alone all the things like diabetes, hypertension, and just concentrate on that. That's the one single thing. And also, some people may not know they, for example, have hypertension and diabetes and land up in ICU, but they actually do have it.
Dr. Lazarson, please stay on the line. We want to continue our conversation with you, but we must do a news update. Ons sit ons gesprek nou voort met Dr. Lance Leysersen, vir luisteraars wat laat ingeskakel het, die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Narkotiseers en die Critical Care Society of Southern Africa het in 'n gesamentlike verklaring hierdie week hulle kommer uitgespreek oor die gebruik van Ivermectin. Nou, ons praat veral vanoggend, die rede hoekom ons praat met Lance Leysersen is dat hy 'n lid is van die Critical Care Society. Hy is 'n narkotiseer en hy was ook deel van die eerste ministeriële raadgewende paneel oor COVID-19, en ons stel 'n klomp vrae wat ons ook van luisteraars afkry vanoggend aan hom. Are you there, Dr. Leysersen?
Ja, thanks.
Goed, nou wil ek iets anders vra. Jy het nou verduidelik hoekom jong mense sonder komorbiditeite sterf aan COVID. Hoekom of het ons al 'n kudde immuniteit in Suid-Afrika opgebou? Kan julle dit meet, weet julle?
Sorry, I missed that, Anita.
A population immunity.
So population immunity is a massive issue to achieve, and we can only achieve that through vaccination. You do get some immunity when you get infected with COVID-19, and there's at least some good data from the National Institute of Communicable Diseases that if you get infected, for example, in the first wave, you were probably around 85% protected from getting infected in the second wave. So there is no question that if we infect everyone rather than vaccinate, eventually we will reach herd immunity. And the really what that principle is if we vaccinate or we all get infected, that the amount of virus that can then circulate in the population starts decreasing and it can then only replicate slower. The problem is, if we don't vaccinate and we rely on herd immunity, particularly with COVID-19, all that will do is give us an incubator for more variants. And what we know, for example, is the Delta variant is up to 1,850 times more it replicates that much faster, and then it is more transmissible than the older variant. So all we then land up doing is incubating new variants, and we may take many more years to get to herd immunity. So it's important that we vaccinate because, again, please go look at those countries that have received over 50 to 60% vaccine penetration in their population and then see what, and I want listeners to go do that. I don't want to tell them, but then you'll see how little death rates they have. I think lastly, most important is if you go and look at Alberta, Canada, which is a province in Canada, they've achieved a vaccination rate of about 75%. And if you go and look online, you'll see that patients who get admitted to ICU are mostly, vastly in majority, unvaccinated. And if vaccines didn't work, we would see 75% of the patients admitted to ICU vaccinated. So it's vitally important that we get vaccinated.
Dis baie interessant wat jy nou daar gesê het. Jy het nou ding gesê, want as mense wat glo as hulle reeds die virus gehad het, hulle het nou reeds COVID-19 gehad, dan is hulle nou immuun daarteen. Dan hoef hulle nou nie ingeënt te word nie en hulle gaan nou nie weer siek word en so aan nie. Maar jy sê dat dit is dan presies in daai geval wanneer die virus muteer en nuwe mutasies ontwikkel. So jy kan self verantwoordelik wees vir 'n nuwe variant dan.
So that is one of the massive issues around COVID. What we know, for example, in South Africa, we had one patient who was immune compromised with HIV. They were finding it difficult. She got COVID, and they were finding it difficult to manage her antiretrovirals and her COVID. And landed up during her time that she stayed with live virus being shed for over 3 months, and in that time was, you know, on her, just on her own, had 28 different variants that they managed to isolate in her. So, yes, we can be the vector and we can be the person that's responsible for infecting many people with different variants if we aren't careful.
Net laasens, dokter, die Delta variant het die kaarte nou baie lelik omgekrap. Wanneer dink jy sal ons die virus kan mak maak so dat ons dit kan hanteer soos 'n gewone griepvirus?
So, I think that ultimately vaccination is how we're going to get rid of the problem even of variants. Even with the Delta variant, there's evidence that the current vaccines do protect us at least to some degree and certainly from severe illness and death. So even with the current vaccines, and with time, the vaccines will also be updated as they are, as it were, like influenza virus vaccines. We will ultimately have vaccines each year, potentially for at least a year or two, that can hopefully mean that we get control of this virus.
Thank you very much. Dit dan 'n lid van die Critical Care Society, Dr. Lance Leysersen, wat ook deel was van die eerste ministeriële raadgewende paneel oor COVID-19. Leysersen is al vir 17 jaar lank genarkotiseer en is ook gekwalifiseer as 'n hoë sorgeenheid spesialis.
En as mense wat vra of hierdie gesprek met Dr. Leysersen as 'n potgooi beskikbaar gaan wees, ons gaan dit as 'n potgooi laai net na 8 vanoggend, dan kan jy dit gaan kry onder M vir monitor onder op die RSG webwerf onder potgooi.
Is die woelige staai terugvoer?
Nogal baie, Anita. Roelien Roos laat weet, sy kyk graag die swem, want is jare se bitterharde werk vir minute of sekondes se deelname. Fantasties om meesters in aksie te sien. En Trix van Springs laat weet, ek kyk die ongewone sportsoorte soos seilvaart, gimnastiek, boogskiet, swem en duik. En Carla Botha skryf, sy kyk swem vir al die aflosse. Dis daarom maar opwindend om te sien hoe vinnig dinge in die water kan verander. En Elvira Wood skryf, sy kyk skerm, want ek het self daaraan deelgeneem by die spele in Beijing. En Annette Lange van Pretoria skryf, sy was 'n springbok sagtebal skeidsregter en sit vasgenaal voor die TV wanneer die Olimpiese sagtebal wedstryde gespeel word. En Lani van Vieren laat weet, ons kyk alles, swem, atletiek, gewig, optel, vlugbal, skuifskiet, tennis en rugby, wie wil nou nie die beste van die beste sien nie. Laat weet vir ons, wat is jou gunsteling sportsoort om te kyk by die Olimpiese Spele en laat weet ons ook hoekom. Stuur vir ons 'n SMS na 45889 R1.50 per SMS. Gemaak 'n draai op ons Monitor en Spectrum Facebook bladsy of WhatsApp vir ons stemnota na 076-536-6961.
21 voor 8 en ons beweeg na die sportveld. Hier is Shaun Jooste.
Dit is sport op 'n dinsdagoggend en ons kyk wat op van die jongste rangliste en puntelere aangaan. Die Olimpiese Spele in Tokio, Japan het verlede week ten einde laas begin, nadat dit vir 'n jaar weens die coronavirus pandemie uitgestel was. Op die medaljelys na dag 3 was die gasheer Japan die voorlopers met 8 goud, 2 silwer en 3 brons medaljes. Die VSA had op 7 goud, 3 silwer en 5 brons en China op 6 goud, 5 silwer en 7 brons medaljes gestaan. Tatiana Skoenmaker het Suid-Afrika se eerste medalje vanoggend gewen toe sy silwer in die 100 meter borsslag in 1 minuut 05.22 sekondes gewen het. Chad Leclerc het sy 200 meter vlinderslag halfeindstryd in 1 minuut 55.06 sekondes gewen en ook na die eindstryd deurgedring. In die rugby 7's toernooi het die Blitsbokke Amerika vanoggend met 17-12 geklop en bo aan groep C geëindig. Hulle kom 11:30 in die kwart eindstryde teen Argentinië te staan. Nieu-Seeland en Fiji het ook hulle groepe gewen. Rugby. Die Brits en Ierse Leeuwse die eerste toets teen Suid-Afrika met 22-17 gewen en kan die reeks eers komende saterdag by die Kaapstad stadion met nog 'n oorwinning beklink. Suid-Afrika moet die toets wen om 'n reeks nederlaag te vermy. Die bokspan vir die toets word vanmiddag 13:30 bekend gemaak. Die Haie is die voorlopers in die Currie-beker reeks op 20 punte, die Pumas en Bulle is tweede en derde op 19 elk en die WP rond die top 4 af op 17 punte. Op die cricketveld het Australië hulle eendag reeks in en teen die West-Indiese eilande met 2-1 beklink, nadat hulle die derde en laaste wedstryd met 6 paaltjies gewen het. Op die IKR se Superliga punteleer is Engeland eerste op 95 punte, Bangladesh is tweede op 80, die Aussies derde op 60 en India vierde op 49 punte. Die Trent Rockets is die voorlopers in die 100 toernooi se mansafdeling en staan op 4 punte. Die Oval Invincibles is tweede op 3 en die Welsh Fire derde op 2 punte. In die vroue toernooi is die Northern Superchargers eerste op 4, die Oval Invincibles tweede ook op 4 en die Southern Brave derde op 2 punte. Sokker, Suid-Afrika speel môremiddag 13:30 in hulle laaste groepswedstryd by die Olimpiese Spele teen Mexico en is huidiglik heel laaste in groep A. Die gasheere, Japan, is die voorlopers op 6 punte. Die ander groep voorlopers is Suid-Korea, Spanje en Brasilië. In die vroue toernooi is Groot-Brittanje, Nederland en Swede die groep voorlopers met die laaste rondom taliewedstryde wat later vandag plaasvind. Tennis, die wêreldse top 3 mans en vroue spelers bly onveranderd. Die mans is Novak Djokovic van Servië, Daniel Medvedev van Rusland en Rafael Nadal van Spanje. Dit is Djokovic se 331ste week as nommer 1. Hy speel môreoggend in die laaste 16 ronde by die spele teen die Spanjaard Alejandro Davidovic van China. Die vroue is Ashley Barty van Australië, Naomi Osaka van Japan en Reina Sabalenka van Belarus. Suid-Afrika se Lloyd Harris bly 51ste op die mansranglys met Kevin Anderson nou 75ste. Ruben Klaassen is 23ste op die mans dubbelspelranglys. En laastens in golfnuus. Die top 3 plekke op die jongste mansranglys behoort aan die Spanjaard Gonna Ram en die 2 Amerikaners Dustin Johnson en Colin Morikawa. Die top 3 Suid-Afrikaners op die lys is Louis Oosthuizen 8ste, Kerrie Hego 41ste en Christian Besaidnout 46ste. Shaun Schuster, SAK Sport.
Op die internasionale nuusfront neem kommer toe oor die tempo waarteen die Taliban in Afghanistan veld wen nadat die Amerikaanse of liewer nou dat die Amerikaanse mag uit die land begin onttrek. Marlenae Forsie volg die en ander internasionale nuusgebeure vir ons vanoggend op en 'n ondersoek deur die BBC toon dat die groep die afgelope 2 maande groter gebiede ingeneem het as in 2001 toe hulle verdryf is. Marlenae, wat is die agtergrond daar?
Janita, hulle is veral teenwoordig in die noordelike en noordoostelike gebiede soos Ghazni en Wardak en beweeg ook na nader aan groot stede soos Kunduz, Herat, Kandahar en Lashkargah. Maar die Amerikaanse president Joe Biden sê die VSA gaan sy sending na die land teen die einde van die jaar voltooi, maar hulle gaan aanhou om die Irakse weermag op te lei en raad te bied waar nodig.
In Londen het die verteenwoordigers van 51 lande bymekaar gekom vir belangrike samesprekings in die aanloop tot November se klimaatsberaad in Glasgow, dis Skotland, en dit volg op 'n jaar van rekords met vloede, brande en buitengewoon hoë temperature wêreldwyd.
En die Britse minister wat verantwoordelik is vir die COP26 beraad in die Verenigde Koninkryk, Alok Sharma, sê ontwikkelde lande moet hou by hul belofte in 2009, dat daar is toe onderneem om van 2020 af jaarliks 100 miljard Amerikaanse dollar beskikbaar te stel aan ontwikkelende lande om die impak van klimaatsverandering teë te werk.
This needs to be a physical conference, and when I have talked to countries around the world, irrespective of whether they are a developing nation or a developed nation, they also understand why this needs to be a physical meeting. Now, we've already delayed COP by 1 year, and during that 1 year, climate change hasn't taken time off. Last year was, in fact, the hottest year on record. The last decade was the hottest decade on record. And the urgency demands that we meet, this is ultimately a negotiation amongst almost 200 countries.
Nou, of sy hoop op 'n fisiese beraad die lig gaan sien, sal net die tyd leer.
En dan verskuif ons die aandag na die ooste, waar direkte kommunikasie tussen Noord- en Suid-Korea hervat is.
Ja, die leiers het hierop ooreengekom na reeks briewe aan mekaar en dit volg nou op Noord-Korea se besluit verlede jaar om kommunikasie op te skort en hulle het kort daarna 'n kommunikasiekantoor naby die grens opgeblaas. Die gebou was juist opgerig om kommunikasie tussen die lande te verbeter. Ons hou dop hoe kommunikasie van hier af gaan vorder. Noord-Korea se grense is intussen steeds gesluit vir die buitewêreld sedert die begin van die pandemie en inwoners ervaar toenemende voedseltekorte in daardie land.
En dit was Marlenae Forsie met die dag se internasionale nuusgebeure.
Dis nou 7:45 by Monitor. Die Britse tegnologiemaatskappy DeepMind gaan die struktuur van elke proteïen wat aan die wetenskap bekend is, vrystel. Die proteïenstrukture van die mens, vrugte en diere is deur sy kunsmatige intelligensieprogram AlphaFold geskep. En vir meer hieroor praat ons vanoggend met Hugh Patterson. Hy is 'n professor in bioinformatika en berekeningsbiologie aan die Universiteit Stellenbosch. Goeiemôre Hugh.
Goeiemôre Gustav.
Is jy opgewonde oor hierdie nuus?
O, dit is fantasties. Ek dink dit is iets wat mens lank na uitgesien het. Dit is 'n stukkie amper Holy Grail wat afwesig was. Jy weet, dit was maklik vir ons gewees of relatief maklik om die genoomsekwensies te bepaal. Van daar af afslei wat die proteïene is, maar die, as jy nie die proteïenstruktuur het nie, dan kan jy nie baie goeie insig kry in die proteïenfunksie nie. En nou is daai laaste stukkie van die legkaart daar. So ek dink dit voorspel fenomenale vinnige vooruitgang binne die volgende jare.
Maar wat presies is die proteïene waarvan hier nou gepraat word?
So essentieel die totale komplement van DNA nou van dis bestaan bekend as die genoom. So die genoom kodeer tot 'n groot mate proteïene. Die proteïene self is strukturele komponente in die sel, maar ook kataliste. So dit basis versnel die tempo waarteen chemiese reaksies in die sel kan plaasvind. En dit is noodsaaklik want dit onderskei die sel van die chemiese reaksies wat in die omgewing plaasvind. So hierdie proteïene, hierdie kataliste wat spesifiek hierdie chemiese reaksies katalyseer, veroorsaak dus dat mens 'n reproduserende chemiese stelsel kry wat in sel is. Dit basis spesifiseer die vloei van die energie in die sel wat van die son afkom na verskillende ander hoë energie komponente en ook die bou van boustene waaruit goed soos DNA en ander nukleïensuure sowel as proteïene vervaardig word. As ons nie 'n insig het in die struktuur van die proteïen nie, het ons nie 'n insig in die meganisme van katalise of die manier hoe hierdie proteïene aan mekaar kan vassit om groter strukture in die sel te vorm nie.
Waarom is dit belangrik dat die struktuur van die proteïene bekend is en hoekom was dit nie bekend van tevore nie?
Wel van tevore het ons 'n redelik omslagtige metode gehad om die strukture op te los met ekstra kristallografie. Wat die enkele proteïene kristalliseer het en dat jy gegaan en dan 'n ekstra diffraksiepatroon daarvan opgeneem en dit het jy dan gebruik om die struktuur van hierdie enkele proteïen af te lei. En dikwels is daar van die proteïene wat jy kon kristalliseer nie of nie of baie effektief kristalliseer het nie. So dit is problematies en is 'n baie stadige proses gewees. Wat ons nou het is skielike basiese berekeningsbenadering wat sodra ons die geenvolgorde het op die volgorde van die nukleotides in die geen, kan ons direk sien wat of direk voorspel wat die sekwensie is van die aminosure in die proteïen en nou deur slegs gebruik te maak van die aminosure sekwensie in die proteïene kan ons basies voorspel hoe die proteïen gaan lyk. Hoe gaan hy vou?
Wat kan die wetenskaplikes doen met hierdie inligting? Is dit moontlik om te help met iets soos COVID-19 en MEV om 'n kuur te vind?
Absoluut. Ek dink dit is geweldig opwindend. Wat mens nou kan kyk is nou skielik as jy die struktuur van die proteïen het, kan jy rekenaars gebruik byvoorbeeld om die binding van klein molekules aan hierdie proteïene na te vors. En wat jy kan doen is jy kan deur hierdie biblioteke van honderde duisende verskillende klein molekules gaan en in hierdie voorgestelde struktuur of afgeleide struktuur van die proteïen basis klein molekules vind wat dan kan bind wat die funksie van die proteïen gaan inhibeer. As mens kyk na iets soos COVID, een van die interessante toepassings hiervan is mens kan ook in die omgekeerde rigting beweeg. So wat Alpha Fold 2 gedoen het en DeepMind is jy kry die sekwensie, aminosure sekwensie van die proteïen en daarvan lei jy die struktuur van die proteïen af. Maar dit is ook moontlik om 'n struktuur van 'n proteïen voor te stel en dan terug te werk en kyk wat is die moontlike aminosure sekwensie wat in so 'n struktuur gaan vou. So dit maak dit moontlik om basiese strukturele proteïene te ontwerp en dan te sintetiseer vanaf die voorgestelde sekwensie van aminosure wat sal vou tot in daai proteïenstruktuur. So wat dit moontlik maak is byvoorbeeld ons het nou die vaksines wat baseer is op lipid nanopartikels, dit is nou moontlik byvoorbeeld om proteïene te maak waar die proteïene aan mekaar bind om 'n tipe van pseudovirale partikel te vorm. Natuurlik is dit nie 'n virus wat enigstens infektief is nie, maar dit is basies 'n baie klein partikel en op die oppervlakte van hierdie partikel kan mens nou byvoorbeeld die spykerproteïene van die COVID virus basies vasheg en dit kan verbruik word om 'n immunologiese teenstand ontwikkel. So dit is heeltemal 'n nuwe vlak van benadering wat skielik oopgemaak het vir ons.
Hugh, baie dankie, hy is baie passievol oor sy proteïene, professor Hugh Patterton van die Sentrum vir Bioinformatika en Berekeningsbiologie aan die Universiteit Stellenbosch.
Afrika se eerste magnetiese diere resonansieskandeerder is die week by onderste poort Veterinaire Akademiese Hospitaal bekendgestel. Nou die hospitaal is deel van die Universiteit van Pretoria se fakulteit veeartsenykunde en die personeel daar is nie bietjie trots op die skandeerder nie. Ons praat vanoggend met die hospitaal se direkteur Dr. Paul van Dam. Goeiemôre.
Goeiemôre en dit is lekker om saam met julle te kan kuier vanoggend.
Absoluut. Sê vir ons, dis die eerste in Afrika, nou watter soort diere sal julle nou kan skandeer?
Ja, dis die eerste hoëveld skandeerder wat in Afrika geïnstalleer is spesifiek vir veeartseny. So die masjien word nou spesiaal opgestel om diere te kan skandeer. Ons het ook gaan kyk daarna dat ons die ene koop met die grootste moontlike deursnit. Jy weet die dier word binne in 'n boog geplaas om hom te kan skandeer en die groter deursnit maak dit dan natuurlik ook moontlik om groter diere daarin te sit. So om by jou vraag te kom, ons kan die grootste moontlike honde skandeer wat 'n mens sou kon kry, maar ook groter diere soos byvoorbeeld die groot katte, leeu's en tiers en gorillas en ander groot ape sal ons ook kan doen.
Maar nog nie olifante nie.
Ongelukkig nie olifante nie, ja, dit is onmoontlik nog.
Paul sê vir ons, ek neem aan julle moes vroeër reëlings tref met menshospitale vir spesiale skanderings vir julle diere of hoe?
Ja, weet jy, ons was maar ons moes maar met menshospitale reëlings tref, ons was daarop aangewees om met hulle spesiale reëling te tref om dan sommige pasiënte te kon neem na hulle toe. Die skandeerders daar, wel eerstens natuurlijk is die plek waar die skandeerder geplaas is, ingerig vir mense, so mense sal nie groot diere daar kan inneem nie. En ons was maar beperk dan tot honde en katte, primair is al wat ons kon doen.
En gaan die skandeerder werk soos wat met mense die geval is, op dieselfde prinsip?
Ja, die skandeerder werk presies dieselfde, dit is maar, hy werk 'n magneetveld op, wat dan die selle in die liggaam laat resoneer, en dit stuur dan 'n sein terug, wat basis die beeldvorm op 'n rekenaarskerm, waar mens dan presies kan sien, wat is normaal en wat is abnormaal.
Op 'n praktiese vlak, wat beteken dit? Sou mens nou diere kan diagnoseer en behandel? Diere wat voorheen sou gevrek het?
Ons kan definitief nou 'n baie beter diens lewer in terme van diagnostiek. Ons kan ook vroeër veranderinge kan diagnoseer. Spesifiek ook word die skandeerders maar gebruik om veranderinge in die senuweestelsel op te tel, breinletsels of breingewasse, en hoe vroeger mens dit natuurlijk identificeer, hoe beter is jou kans om suksesvol te behandel. So dit is vir ons eerlik baie opwindend om nou hierdie dienste te kan lewer.
Hoeveel het die skandeerder gekos?
Jong, ja, die goed is maar redelijk duur, dit word natuurlijk alles ingevoer, ongelukkig kan dit word nie plaaslik vervaardig nie. Dit die skandeerder as sulks kos in die omgewing van so 17 miljoen rand. Mm. Maar natuurlik moet die mens 'n klompie veranderinge aan die struktuur en in die gebou gemaak het ook, so daar's 'n addisionele klomp geld wat daar ingegaan het. En dit is moontlik gemaak vir ons. Ek meen dit was 'n lewenslange droom vir ons, maar ons het so jare wat gelede 'n nalatenskap gekry van mevrou Betty Noakes. Sy was 'n legendariese dame wat daar in die Louis Trichardt omgewing gebly het en wat baie lief was vir diere, ook die mense in haar omgewing, maar sy het omtrent haar hele eiendom alles nagelaat aan verskillende welsynsorganisaties en daarvan het ons meer as die helfte gekry, so sonder haar sou dit nie gebeur het nie.
Baie dankie, dit dan Dr. Paul van Dam, hy is direkteur van Onderste Poort Veterinaire Akademiese Hospitaal.
Daar is geen verkeer.
En net soos mens dink, daar gaan nie veel meer in die verkeer aan die gang nie, is daar wel 'n kettingbotsing in Pretoria, die N1 suidwaarts kettingbotsing net voor die Rigel of die Rigel afrit daar. Die regterbaan is gesluit as gevolg daarvan. Die verkeer gaan stadig daar oor die beeld. Sterkte op die N1 suid in Pretoria by die afrit daar, Rigel of Rigel as jy wil. Verkeersnigte buitewerking by 'n hele paar van die kruisings in Gauteng, daar is wel puntsmanne aan diens. En dis min of meer wat ek nou kan sien. Kaapstad is daar wel routes wat maar stadig is as gevolg van die taxi-geweld situasie, Mitchells Plain, Westbank, Delft, Blackheath, Kraaifontein, Brackenfell en so aan. En druk verkeer op die R300 Noord by Ou Parelweg, vertragings in daardie omgewing. En dis jou verkeer vanoggend op monitor.
Estie.
François James Swart sê, hy kyk graag die sewes rugby, want hy weet vir 'n feit ons sal 'n goud daar kry. En Delmarie Reynolds skryf, hulle kyk ook die sewes, want het word gespeel met soveel passie en is 'n uitsonderlike groep jong mans by mekaar. En sy sê, hulle kyk ook die atletiek en swem en gymnastiek en ijskaats, omdat het so opwindend is om na te kyk. Mariana Skol sê, ek en my man is mal oor die boogskiet en dan kyk ons ook die strand, vlugbal, basketbal, swem, duik en gymnastiek. En Kobie Venter skryf die strand vlugbal en ek hou vooral ook van die dames se kleredrag. En Saartjie Roos skryf swem, atletiek en die sewes want dis alles vinnige sportsoorte. En Lazelle Nienaber laat weet, ek hou nie eintlik van sport kyk nie, maar die Olimpiese Spele is fantasties en ek kyk sommer baie daarvan. En Renee Maree sê karate want dit is die eerste keer hierdie jaar wat dit by die Olimpiese Spele is. Alwyna Helm skryf gymnastiek, swem en naloope, want dit is so mooi en opwindend om na te kyk. En Alma Vrie laat weet, spoedklim, want dit is die eerste keer wat dit aangebied word en ek kan nie wag vir die naweek wat die klim begin nie. Baie dankie vir jou terugvoer vanoggend.
Justin, wat is alles op die dagboek vir Spectrum om 12 uur?
Wel, Action SA maak vanoggend hul stappe bekend om die regering te dwing om die baasbreine agter die mislukte opstand in Gauteng en KwaZulu-Natal te vind en te vervolg. Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid het 'n inentingsveldtog begin om plaaswerkers in die omgewing van Kaapstad in te ent en die LER vir onderwys in Gauteng, Panyasa Lesufi, sê bykans 4000 onderwysers is steeds nie gereed om weer terug te gaan skool toe nie.
Onthou vorige uitsendings van Monitor is beskikbaar op RSG se webblad. As 'n potgooi, gaan na www.rsg.co.za.
En so, kom ons aan die einde van vanoggend se program. Ons waarnemende uitvoerende regisseur en ons redakteur vanoggend is Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur Daitrin Godfrey. Ons is terug met Monitor môreoggend hier teen 6:00 se kant. Ek is Gustav Greiling.
En my naam is Anita Visser.